Hallo og velkommen til en ny episode av Oddspodden som laget I samarbeid med Common. Jeg heter Frode Lia og har med meg den faste gjengen Torstein Helstad og Lars Dubvad. Velkommen gutter.
Tusen takk. Velkommen Frode.
Takk for det Frode.
Jeg tror alle lytterne av denne podcasten vet at du odds-ekspert Lars. Og du tidligere fotballproff og nå fotballekspert Torstein.
Ja, det du som har funnet ut akkurat det der. Men nei, utrolig hyggelig å være tilbake. Det det altså, gutter.
Det godt. Det godt at vi samlet alle tre igjen til, ja, til sesongens første fulltall I Oddspod. Og det mye som skal starte opp, så dette blir bra.
Jeg føler jo egentlig at vi ikke har vært fra hverandre, for jeg følger jo Torstein på sosiale medier. Og du har jo hatt en veldig sporty ferie, må jeg si. Altså besteget det som av fjelltopper her til lands.
Ja, ja, og alt det på to dager, nesten.
For det var ikke Photoshop?
Nei, det var faktisk ikke det. Det har jeg fått x antall spørsmål om, at jeg kan jo ikke. Brands lateste spiss plutselig har blitt sånn fjellhopper. Så nei, men det var gøy da, jeg må si. Ekstremt gøy å gå fjell, for det første gang jeg har gjort.
Og fjellet vi snakker om Besseggen?
Ja, vi gikk Besseggen, og så gikk vi faktisk Gallepiggen dagen etterpå. Ja. Bare for å teste sånn, når du aldri har gjort det før, hvor stiv det mulig å bli I beina. Så det var en tøff utfordring, men fantastisk norsk natur.
Hvilket fjell var tøffest å bestige?
Det var Gallepiggen. Ja. Men det mest på grunn av hvor tungt det gå ned. Ja. Opp var ikke så ille, ned var desto verre for slitne fotballknær.
Jeg har et tips til deg, for jeg så på alle bildene at kona di alltid var 30-40 meter bak.
Ja.
Det jo litt sånn gentleman-takter å vente på fruen.
Ja, det det. Jeg fikk jo litt kritikk, men så tok jeg også, og når hun tok pauser, så gjorde jeg et lite rykk. Og så tok jeg bildet nedover, bare for å se at jeg som lå I front. Det var de åtte gangene jeg var I front, det var de åtte bildene. Så, nei, vi prøvde å gå sammen, vi var fire stykker. En som lå litt foran oss for å finne stien, og så var vi som skravlet litt mer bak. Men man skal jo gå og ha en hyggelig tur, og det ble det jo. Ja.
Du har I hvert fall ikke vært ut på fest I Bergen.
Jo, det har jeg. Jeg kom tilbake, det derfor jeg ikke var på sending, forrige sending. Så, men det var et hyggelig nærspill, så noen må jo ta ansvar for det.
du, Lars, rett fra nærspill?
Ja, rett fra nærspill. Jeg har hatt en liten orgi nå på Brandstadion, og hyggelig. Neida, nå sklir det helt ut her. Jeg kommer rett fra mitt hyggelige hjem som vanlig, og oppfører meg ordentlig, ordentlig. Alltid ordentlig.
Bra, skal vi snakke litt Premier League I dag? Vi hadde jo La Liga nå sist, og det jo mange som har en gjennomgang av lag for lag, og det skal vi hoppe over. Vi prøver å ta odds-perspektivet, og jeg lurer på om vi skal starte med toppen, ja. Altså, topplagene gir seg jo kanskje litt selv. Eller gjør det, Lars?
Ja, det gjør jo antageligvis det. Det skal vel mye til om ikke City, United, Chelsea og Liverpool. Vi må jo si at det de fire klare kandidatene til å bli topp fire, som I fjor. Kanskje ikke nødvendigvis alle I samme rekkefølge, men det kan vi jo diskutere underveis. Det vel for mye å be om at Leicester, Arsenal, Tottenham... Det vel kanskje de nærmeste Leeds, Villa Som de skal overraske igjen så høyt Everton under Benitez Nei, jeg kan ikke helt se for meg at noen skal True det top 4 Denne sesongen heller Så får vi heller diskutere kanskje Hvordan rekkefølgen blir da
Hva tenker du Torstein?
Som vanlig har Lars helt rett Det Han har sikkert studert dette så I dybden som det går an å gå, men nei, det også et problem å se et Arsenal som virker svekka. Hvertfall utifra hvordan supporteren uttaler seg, så ser ikke de fryktelig sterke ut. Og så har du jo diskusjonen da igjen I Tottenham, blir Kane, blir han ikke? For de jo enormt avhengig av han. Leeds, Bielsa var så fint ute og sa at nå har vi mer kontroll på hvordan lag spiller, men nå har også motstanderne veldig kontroll på hvordan vi spiller, så da blir det ikke en sånn overraskelse som det var i fjor. Nei, det er vanskelig for å se noen andre lag altså, som kan blande seg inn i, og utfordre de, de som satser tyngst og har vel de beste stallene. Det er vel det det går på, og de for så vidt de beste spillerne også, selv om det finnes noen individuelle spillere i andre klubbene som er enormt bra.
Ja, jeg glemte vel for så vidt å nevne West Ham også. De må vel få ordens skyld med siden de ble nummer 6 i fjor. Også en overraskelse, men jeg kan vel ikke helt se at de skal gjenta den bedriften de heller, eller i hvert fall ikke true de fire beste.
Hvordan har Manchester City til å vinne Premier League til 1,62 i odds, og det er lavt?
Ja, det er lavt, særlig når vi sitter her nå ja, denne dagen, da, hvor de fortsatt ikke har Harry Kane eller noen annen spiss, for så vidt. Så det er klart, hvis de nå signerer Harry Kane, så går nok kanskje den oddsen, eller den går nok enda lavere. Og da blir det kanskje, men likevel kanskje det blir litt mer verdi i den. Men jeg synes 1,62 er veldig lavt.
Til sammenligning, Chelsea er til 6 i odds, Liverpool 6,5 og Manchester United til 9 i odds. Og med tanke på avslutningen til Chelsea og at de får inn en målscorer i Lukaku, så tenker jeg jo at Chelsea er kanskje det laget med mest verdi når vi ser på vinnerspillene.
Ja, det er de tankene jeg har gjort meg også. Jeg har også sett på Chelsea. De ble jo fryktelig mye bedre etter at Thomas Tuchel tok over. Han rakk vel en halv sesong omtrent. Da var de i hvert fall det klart nest beste laget i den perioden etter at han tok over. De slapp vel inn færrest mål, så vidt jeg kan huske, og han klarte også å sjanglere både kom til finale i FA-cupen og kom til finale i Champions League og til og med vinne Champions League sammen med den sterke ligainnspurten, så det var en imponerende siste halvdel av sesongen under Tuchel der med Chelsea. Og det at de vant Champions League også, det er klart det setter jo et visst press om å vinne ligaen, men det tar nok kanskje også av litt press på både Tuchel og
gir kanskje litt selvtillit,
ikke minst. Så det tenker jeg er positivt, og nå har vel ikke Lukaku satt pennen på papiret når vi spiller dette, men det forventer vel alle skal skje. Han driver vel med medical omtrent mens vi spiller det her, så det er vel en spiller som bør gli ganske greit inn i dette Chelsea-laget, og som jo kommer fra en fantastisk sesong, som er 10 kilo lettere vel enn sist han spilte i England, og ser generelt ufattelig mye bedre ut.
Så nå går han vel strengt tatt 10 kilo opp igjen da, kanskje?
Ja, vi får ikke håpe det for hans del, for det virker som de kiloene han har gått ned, og hvis en eller annen har revolusjonert kostholdet sitt i Inter,
ja.
Og det har gitt en mye sterkere, magrere Lukaku ifølge forstå seg på årene, og det har vi jo sett med 24 mål og masse assists og seriegull i Inter og et godt EM. Eneste belgieren som kom på EMs lag, vel? Så, og jeg tror han glir smertefritt inn i Chelsea.
Det tror jeg også, og hva de sier. Altså, gode angrep vinner kamper, gode forsvar vinner titler.
Ja. De er avhengige av, nå så jeg det imot Villarreal i går, de er avhengige av et høyt press, Chelsea. For når det blir spilt så lave som det blir i andre omgang, så de mer shaky ut enn jeg var vant til å se. Nå er det klart, det er ikke sikkert at alle de starter første seriekamp, men at de var så, nå er Villarreal et godt fotballag, det er de. Men jeg synes de var mer shaky enn vi så på høstsesongen i fjor. Men får du Lukaku inn der, så står du høyere, og de blir flinkere til å holde ballen når de klarerer, for nå ble det litt tynt fremover, i hvert fall sånn som de spilte i andre gang. Så, men de vil sikkert stå høyere, jeg tror nok Tuchel var mektig skuffet over i hvert fall andre omgangen i går.
Et lag som jeg mener kanskje ikke er veldig mye verdi, det er Liverpool til 6,5 i odds, og begrunnelsen for det er at det er jo Afrikamesterskap av sesongen her. De kommer til å miste både Salah og Mané. Og ja, og det lenge, altså i verste fall over fire, ja, nesten fem uker. Ja.
Mm. Og det vel kanskje derfor de holder igjen litt med Shakiri også, at de skal vi selge den, skal vi ikke selge den. Mm. Jeg tror nok at det ligger litt der, for forsvinner de to, så det begynner å bli litt tynt altså. Ja, tynt. De har jo ikke handlet noe heller.
Men de har jo Van Dijk tilbake, så jeg tror jo at de kommer til å starte bra. Ja. Men
ja. Ja, de har, nå har de Van Dijk tilbake, de har Gomez tilbake, de har Matip vel, vel tilbake, alle disse stopperne som de jo mistet i fjor, men vi har ikke noen garanti for at de tilbake der de var, og både Van Dijk og Gomez vel ikke helt klare enda, de har brukt veldig forsiktig treningskampene, vi må jo anta at de holder kanskje det nivået de holdt før de ble skadet, men de har vært borte et år, mer eller mindre, begge to. Og ja, Konate da, som de må, som jeg har eneste kjøp egentlig, så langt. Mm. Han, må, han har ikke hatt så mye tid til å komme seg inn i dette her. De kommer nok til å spille ganske mange av de første seriekampene med igjen da. Mm. Hva da? Det, altså midtstoppepar nummer 87 eller noe nå, det siste året for Liverpools del da, kalender, altså... Så det jeg, og det en farlig strategi å satse på at det man har godt nok, ikke få inn så mye nytt. Altså det gir sannsynligvis et boost i gruppa, bare å få inn noe nytt. Mm. Nå har de på en måte vært en... Altså de gjør fantastiske forretninger i Liverpool, det ikke noe tvil om. Regnskapet minus covid er jo blomstrende. Mm. Men klarer de å holde følge? Det spørs. Så jeg helt enig at det ikke noe verdi i Liverpool til 6,50. Jeg har ikke noe tro på noe annet enn en topp 4-plassering... for dem, og kanskje da nummer 3 eller 4.
Det forsvinner jo en del mål i Wijnaldum også, ikke sant, som har vært viktig for dette Liverpool-laget offensivt de siste årene, så det nei, det vel kanskje man kan se da, et Liverpool tilbake hvis de får tilbake de faste stopperne sine trygge defensivt, og så om de klarer da, under et mesterskap når to av de offensive forsvinner, om det holder altså. Det mange uker det snakk om.
Jeg tror Liverpool veldig avhengig av en god start, fordi her med Chelsea og City så tror jeg du kan, hvis du får starte litt sånn slappt første 5-6 kampene, så tror jeg du kan være ut av det allerede omtrent før september er over. Får de det og holder seg skadefri, så kan de gå hele veien, men jeg anser ikke at sjansen for det er stor nok til at det noe å hente på å spille 6-50, nei, langt derifra.
Hva tenker vi om Manchester United til 9 i odds? Varane inn?
Ja, Varane inn, Sancho inn, det jo gode tilganger det for Solskjær. Jeg tenker at de bak Chelsea og City likevel, og det går kanskje litt på managerressursene, blant annet. Jeg ikke sikker på om Solskjær har det som skal til for å få ut det siste lille ekstra, for å ta de 10-15 poengene ekstra han trenger for å ta et seriegull og for å holde tritt uke inn og uke ut på det nivå som kreves for å vinne ligaen i de siste årene da. Det helt, selv om poengsummen på vinneren gikk litt ned i fjor, så det jo et helt sjukt høyt nivå man nødt til å holde.
Ja, altså de endte 12 poeng bak
ja, og bak det var, City. Og det var jo en klar forbedring, men det fortsatt mye igjen da. Mm-hmm.
Men United så veldig mye bedre ut på slutten av sesongen i fjor. Da så det ut som en titelutfordrer. Ja, det skal sies.
Og av de fire topplagene så tror jeg at det Manchester United som kommer til å gå kjappest ut av startblokkene.
Ja, det skal du ikke se bortifra. Det skal du ikke. Nå er det vel sånn at Rashford, som har vært viktig for dem, er ute. Mm. I hvert fall første. Jeg vet ikke hvor lenge, egentlig. Det har jeg ikke sjekket. Så får vi se om Sancho, om det litt tidlig for han å komme inn.
Han tipper jeg kommer inn.
Ja, så om det blir hvem som blir spiss og kant, det jo litt sånn diskusjonen. Resten sier seg selv, egentlig. Mm. Om det Lindeløf som forsvinner ut når Varane kommer inn siden av Maguire. Mm. Luke Shaw hadde jo et fantastisk mesterskap, så han har jo på et nivå som der de forventer at han skal være. Mm. De ser jo bra ut, United. Man skal ikke si noe annet enn det, om hvordan de avslutta i fjor. Så... Men om de har det siste kneppet til å følge de to andre, ja, jeg er usikker.
Jeg ville definitivt bytte av modsen der på United og Liverpool. Jeg ser United er mer 6,50 enn Liverpool der, og Liverpool er mer 9 enn det United der.
Dette blir jo ikke noe oddstips, men det vi kan konkludere med er at det er mest verdi I Chelsea og Manchester United av de fire største?
Ja, det kan vi for så vidt konkludere med. Jeg holder meg kun til Chelsea. Det et spill hos Camon som vinneren utenom Manchester City. Og der får du Chelsea til 2,50. Det synes jeg litt interessant. For det betyr at hvis Chelsea blir nummer to bak City, så vinner det spillet. Og hvis de vinner ligaen, så vinner det spillet. Så hvis det spillet ikke skal vinne, så må Chelsea bli tre eller dårligere, eller Liverpool eller United må vinne ligaen. Summa summarum synes jeg 2,50 på det spillet helt ok, faktisk.
Da bokfører vi det.
Det kan vi gjøre.
Chelsea til å vinne Premier League uten Manchester United til
City.
Uten City, ja. Til 2,5 i odds hos Coman. Bra. Skal vi gå til bunnstriden, kanskje?
Ja. Der vil man jo alltid trekke frem de lagene som har rykket opp, da.
Ja.
Man kommer jo ikke utenom det. Nå det vel sånn at alle tre har vel aldri rykket ned igjen, men det vel gjerne ett eller to som pleier å deise ned igjen. Den litt vrien bunnstriden, synes jeg. Det en del kandidater der. Også av de lagene som mer etablert I Premier League. Yes.
Ja, du har et par lag som underpresterte I fjor, kan man ikke se, utifra hva som ble lagt I det, med Wolverhampton, Crystal Palace, som man forventer, I hvert fall Wolverhampton I de siste sesongene, forventer å være høyere. At Brighton falt litt ned, og Burnley kanskje litt mer sånn forventet. Og det henger jo litt som at, hva skal man si, han skårer ikke nok mål. Norwich var vel oppe forrige gang de var oppe. Det var rett opp og rett ned igjen, var det ikke det? Jo. Vant vel nesten ikke en fotballkamp.
Og nå det vel et litt dårligere Norwich-lag, faktisk.
Ja,
det det. De var vel veldig avhengig av Pukki forrige gang. Samme som Finland var avhengig av Pukki I hjem som vi var inne hjem. Mye hviler jo fortsatt på han, da. Det jo det. De har et ungt lag, da.
De har et ungt lag, og altså de kjøper jo alltid spennende spillere. Altså, det en veldrevet klubb, også sportslig, men det står jo på ressursene. Men det faktisk Watford som favoritt til å ende sist I Premier League. Altså, de står til fire odds på å komme på siste plass. Og dernest det Norwich til 4,50 og Brentford til 5,50. Og Crystal Palace faktisk til 6,50 på en fjerde plass, hvis vi kan kalle det det.
Ja, det jo litt spennende med Palace da. Nå har jo de stått stødig, mer eller mindre da, om man skal kalle det, med Hodgson I flere år. Med en grei stamme med erfarne Premier League-spillere. Og nå skal de plutselig redefinere seg selv på en måte. Det skal bli mer et... Ja, jeg vet ikke hva man skal kalle det. Det litt, kanskje litt tidlig å kalle det nå, men de skal I hvert fall satse mer på talentutvikling I London, bli mer sånn utvisningsvindu kanskje for store talenter, satse mer på yngre spillere, og så har de da... Så de har jo gitt fra seg fryktelig mange av disse bærebjelkene som har holdt dem oppe I mange år nå, under Hodgson, blant annet. Og så har de hentet en Patrick Vieira da, som trener, og det jo et litt sånn usikkert kort, må man kunne si. Han har vel gjort det greit I MLS med New York, og hadde en god sesong I Nice, og en ikke så god sesong I Nice, for han vel fikk sparken ganske tidlig, den sesongen nummer to der. Og ja, kan ikke felle noe dom over han, men det vel en lett sjansespill, I hvert fall når du går fra Hodgson, da, som kanskje den mest rutinerte treneren I verden omtrent.
Det I hvert fall en retningsendring.
Det en meget stor retningsforandring der, og det gjelder også spillermateriellet, hvor det går fra måtte trygt til litt mer, kanskje høyere potensial, men også større risk. Så det vel noe av grunnen til at Palace fjerde største favoritt til å rykke ned, vel den usikkerheten om dette kan gå skikkelig galt eller ikke.
Ja, jeg litt usikker på om, altså det veldig, altså alle, de, i hvert fall tre av de lagene, vil jo mest sannsynlig være der nede. Jeg også spent på Newcastle, ja, altså.
Ja.
Med norske øyne da, så får vi håpe da at to av lagene overlever.
Ja.
Det får man gjøre hvis man ser veldig sånn partisk på det, at både King og Ayer får både spilletid og leverer. Men du har jo også en tredje nordmann, Moi i Southampton, også et Southampton-lag som var ujevne og til tider svake i fjor, som også havnet der nede. Så med norske øyne så får jeg håpe at kanskje de lagene klarer seg. Men de kan nok være innblandet. Tar du med Newcastle også, så har du vel en god blanding av det som var der i fjor, pluss de nye.
Ja, og så har du jo Burnley da, som med Sean Dyche da, som er den lengst sittende treneren i Premier League, og de har fått nye eiere i Burnley. Der skal det også satses på talent. De har vel ikke brukt en krone omtrent nå på flere år. Det er vel, Sean Dyche har vel uttrykt at han er litt skeptisk til den politikken om å ikke forsterke laget noe som helst. Det er jo gjerne sånn at hvis du ikke forsterker, så blir du svakere i en liga som Premier League, og de har jo levd farlig noen år allerede, og med lite nytt så tror jeg de går en litt sånn skummel sesong i møte også. Og ja, det er ikke gitt at de overlever heller, så det er nok en del kandidater her. Jeg tror ingen av de etablerte kommer helt sist. Den plassen tror jeg faktisk Norwich eller Watford tar. Men 2,50 på Palace, det rykker ned, 3 på Burnley. Det er vanskelig, det er en del om, altså Wolves også kan jo, går også en litt sånn spennende, udefinert sesong i møte, kan også finne på å rykke ned hvis de får en dårlig start. Og Brighton nevnte du vel kanskje også. Det er ganske mange kandidater.
Ja, jeg synes dette er veldig vanskelig å sette noe, ja, det er jo veldig åpent.
Jeg synes også det er veldig åpent. Jeg tror av de nyopprykka lagene er mest tro på Brentford. Selv om de er helt ferske på dette nivået for så vidt. Men de har det virker som en veldig veldrevet klubb, og det er jo vært skrevet mye om Brentford og hvordan de bruker dataanalyse. Og det gjør selvfølgelig alle klubbene, men de ligger kanskje ett skritt foran. Og de har en veldig sånn no assholes policy, visst nok, altså det skal, altså spillemiljø, samhold, alt går foran alt. Kanskje litt sånn klisjé hvor langt man kan gå med det, men de har nytt stadion, kort og masse entusiasme. Jeg tror Brentford har ganske god sjanse, en bra stall også, masse gode skandinaver. Så jeg ville tippe de høyeste av de tre nyopprykkede i hvert fall. Litt sånn sjansespill da. Men,
de står til 2,30 i odds til nedrykk, men ja.
Ja, du kan få et topp 10-spill på Brentford, hvor du får 9 odds på at det blir topp 10, og det er selvfølgelig et kjempelangskudd, men om det er noen lag jeg skulle tippet overrasker skikkelig, så er det et av de da.
Det er vel litt sånn det pleier å være. Et av de nyopprykka overrasker veldig positivt. Sånn utifra hvordan det har vært de siste årene, så er det de to andre som sliter ganske godt.
Det er klart, Leeds ble nummer 9 i fjor, det, så det var sikkert god odds på det før sesongen.
Bra, da lar vi bunnstriden ligge litt. Vi har vel ikke noe tips der. Litt tynn odds, synes jeg. Men skal vi se litt på lag vi tror kommer til å være involvert i underspill denne sesongen. Jeg kan jo slenge ut min første kandidat, Everton. Rafael Benitez inn.
Ja, jeg kan slenge ut Wolverhampton. De skorte jo 36 mål på 38 kamper i fjor. Så men Everton er, vi har jo ikke snakket om Everton ennå.
Nei.
Vi har ikke det. Også litt sånn spennende hvordan de reagerer.
Ja, Jeg jobbet lenge med et underspill I Everton Southampton før denne podcasten faktisk. Vurderte å ta det under 2,5 mål til 1,95. Nå forkastet jeg det litt sånn underveis, men det står fortsatt et spill jeg sannsynligvis kommer til å ta. Ja, jeg regner med at Benitez en del av begrunnelsen din, Frode, for at du nevnte de først.
Ja, absolutt.
Du kan jo begynne siden du tok det opp. Men,
Nei, altså det jo Benitez. Der det jo safety first. Everton har jo vært veldig heldig når de først mister treneren sin, at de får inn en trener med nærmest tilnærmet spillefilosofi, eller spillestilsfilosofi. Så den overgangen der bør jo gå ganske sømløst. Og jeg tenker fra sånn taktisk ståsted så vel det å komme med innlegg fra sidene til Calvert-Lewin. Det vel planen. Jeg kan bare ikke se for meg at det gir så masse mål.
Han var jo god I fjor da.
Ja, absolutt.
Han hadde I hvert fall en veldig sterk start, og så var det kanskje litt mer ujevnt etter hvert, men de jo veldig avhengige av Calvert-Lewin som presserer. Det det jo.
Altså min tolkning av det var mer at motstanderne fant litt mer ut av det. Så jeg tror den trenden kommer til å fortsette inn I denne sesongen her. Og så tror jeg, I hvert fall sånn som Benitez-laget har vært tidligere, at de slipper veldig få spillere fremover på banen. Så inntrykket at han veldig alene også, når ballen kommer innenfor 16-meteren. Så ja.
Ja, nei, altså Everton så jo veldig spennende ut fra start I fjor, men det holdt vel ikke helt inn. Det ble kanskje litt, som du sier, Frode, at det ble kanskje litt avslørt. Mm. Og 47 mål på 38 kamper, det jo ikke all verden, og det vel, og de ble nummer 10 av alle lagene over dem på tabellen, hadde vel skåret ganske mye mer mål enn det. Samtidig som de slapp inn 48, da, som relativt beskjedent, og det kan... Hvis man skal se etter et underlag, så man jo gjerne interessert I kombinasjonen av å score lite og slippe inn lite, selvfølgelig. Og Everton kan vel, I hvert fall sånn på forhånd, kan vel anta krysser på begge bokser der. Mm. Så jeg enig at det ser som et underlag. Og ja, de har vel ikke forsterket noe sånn voldsomt heller, egentlig. Det blir spennende om det blir sånn tema igjen med Benitez og dødballmarkeringer. Da. Han får jo alltid kjeft I England for at han mannsmarkerer på dødball. Selv om han har bevist flere ganger at han har ganske gode tall på å slippe inn mål på dødball. Men vi så jo den oppkjøringskampen de hadde nå mot United, hvor de tappte 0-4, at der økte inn to mål på corner, og ett på en fryktelig keeper-dabbe, som sikkert blir plukket bort. Men det var ganske shaky på dødball der. Mm. Det interessant, for det fikk jeg faktisk Ancelotti rydda ganske bra opp I, etter at de under, nå ble det mye navn her, Silva var det vel, før det. Der slapp de inn mye mål på dødball. Og det fikk Carlo ryddet opp I, og nå får vi se da, hva som skjer med Benitez.
Med dødballene, ja, det jo et godt tips. Det jo noe å følge med på. Jeg har jo snakket om til det kjedsommelige hva som skjer innenfor 16-meteren utrolig viktig hvordan lag håndterer det Burnley for eksempel et lag som ufattelig gode defensivt innenfor 16-meteren
Det blir spennende å se bare for å fullføre den det blir spennende å se allerede på lørdag eller søndag når den kampen det vel lørdag de spiller mot Southampton Southampton var et av de beste dødballlagene I hvert fall I perioder I fjor Så det blir interessant å se sånn fra starta I Premier League om vi kan se dette med dødballene for Evertons del.
Det minner meg om en legendarisk pressekonferanse med Benitez, som dere sikkert husker. Og tok jo han med seg zoneforsvaret til England I sin tid, og var jo veldig utskjelt, og var en kamp de tapte 1-0. Jeg husker ikke mot hvem. Men de slapp inn mål på corner, som du sa. Og så da det en reporter fra Sky News som spør da Benitez. Ja, nå tappte dere igjen. Dette nok et bevis på at zoneforsvaret ikke fungerer? Og da spør Benitez retorisk tilbake. Vi slapp inn et mål på corner, ikke sant? Ja, sier reporteren.
Markerte vi, eller stod vi i zone? Dere markerte. I rest my case. Var ikke noe mer spørsmål om zoneforsvar etter det?
Nei, det er, ble godt avkledd, reporteren der.
Men jeg vil kanskje legge til Brighton også. Et lag som kommer til å være involvert i masse underspill.
Ja, det laget som hadde mest uavgjort da, i fjor. 14 uavgjort kamper. Så, og tapte 15. Så og heller ikke et... de hadde 40 skårede mål og 40 innslippte. Så, nei, 46 innslippte. Så det er liksom... veldig mye jevne kamper med Brighton.
Og det er et lag som har, med tanke på tabellplasseringen deres i fjor, veldig mye ball til å være et så... Og det er kanskje litt av hemmeligheten bak at de er involvert i så mange underkamper.
Mm. Og så mistet de jo kanskje sin viktigste stopper til Arsenal. Ben White, ja. som er en av de store overgangene. Så det blir litt spennende hvem de erstatter han med.
Ja, og Sean Wright Phillips sa jo på TV i går at han mente det var en bedre signering enn Varane til Manchester United. Mm. Jeg er litt usikker på det, altså.
Men det er med engelske øyne, da. Det er med engelske øyne. Engelsk stoppertalent. Så, men han er bra, og han var jo bra i Leeds også, før han gikk tilbake igjen når de var i championship. Så han har jo vist at han er jo en meget god stopper. Så får vi se om han blir ødelagt i Arsenal, så som alle andre stoppere som har gått dit de siste årene.
Brighton er jo, de er jo nærmest legender i de analysemiljøene som er glad i expected goals, i og med at de flere sesonger på rad... underpresterer så til de grader når det gjelder hvor mange mål de burde skårt ifølge denne statistikken da.
De er jo goals. Allergiske altså, de
og det er jo ja, det er jo interessant de, altså, de skårte 40 mål og ifølge disse expected goals statistikkene så nå har jeg ikke det tall i hodet som skulle jo ha skårt 60 eller noe sånt nå. Så det, og det var litt det samme sesongen før også. Så det er pussy det der.
Er som en trener Helstad at fotball handler om å score mål.
Ja, alt skjer innenfor 16. Det er helt rett, Frode.
Men det er klart, de er gjerrige også da. Så det er jo på papiret absolutt et underlag.
Ja, Brighton, Wolves, Everton. Lag som man skal se opp for med tanke på underspill, overspill. Vi kan jo egentlig bare stryke Manchester City, for det er vel et lag jeg tenker er prisa i en overspill uansett. Så,
vi kan ta med Leeds, eller kan kanskje stryke Leeds også, jeg er ikke sikkert de får så mye. Vi er også involvert i noen målrike kamper, med hvordan de tenker offensivt til...
Det er veldig opp og ned.
Veldig opp og ned, det er det. Det kommer det sikkert til å være i år også.
Fordi... Når vi ser på disse over-under-statistikkene, så er det sånn der grønn-rød.
Nei, overlag, ja. Det er jo gjerne... Jeg tror nok med de usikkerhetene som er rundt Liverpool, da, og Liverpool skårer jo en del mål også, så er vel kanskje det et slags overlag, hvis de kan få litt... Det, klart, det vil jo hjelpe dem veldig at ikke de må bruke alle midtbanespillerne sine til å spille defensivt. Og noe av problemet med Liverpool med disse skadene i fjor var jo ikke bare skadene, det var jo at de ble liggende mye dypere hele i banen, og særlig midtbanespillerne. Så det ble litt stor avstand opp, og de skårer mye mer og skaper mye mer sjanser når de kan presse litt høyere midtbanespillerne og vinne ballen litt høyere. Men de ble, forståelig nok da, litt for pysete når de måtte spille med gudene vet hvem som midtstoppere der etter hvert, og ble liggende litt for dypt. Så hvis de kan finne tilbake til sin vanlige stil, og klart, nå blir de av og til ordentlig avkledd på det høye presset, men komme tilbake til det, så tror jeg Liverpool kommer til å bli et lag som skårer mye mål. Og Liverpool slipper jo alltid inn en del mål i forhold til at de er et topplag. Så, men du får neppe ofte god odds på overspill i Liverpools kamper da. Men jeg tror det kommer til å bli en ny målrik sesong for Liverpool.
Jeg har et åpent spørsmål. Aston Villa. Det er et lag jeg i utgangspunktet hadde som et overlag, men nå uten Grealish, hva er det å si? Det har jeg selvsagt veldig mye å si, men, ja. men jeg tenker mer for Aston Villa som et overlag.
Vi må vel nesten si at vi vet ikke helt hva det har å si. Grealish skorer jo veldig høyt på mange statistikker. Det er jo lansert en ny sånn motestatistikk nå som heter Expected Threat, som på en måte hvor farlig det en spiller gjør i boksen enten han passer til en annen spiller som en assist, eller kanskje ikke som en assist i gang, men som et ledd i et angrep. Eller om han avslutter selv. Der var det jo Grealish som scoret aller høyest på den statistikken. Altså han på en måte farligst i boks av alle spillere i Premier League, eller var det i fjor. Og det selvfølgelig et kjempetap, men de har jo rekruttert til synlatende ganske lurt Villa da. En av grunnene til at jeg skeptisk til Norwich, annet enn at de nyopprykket, at de mistet Emiliano Buendia, som jo var involvert i veldig mye av det offensive spillet til Norwich i fjor. Hvis han slår til Villa, så det en fyr som kommer til å høste assists og scoringer. Og så har de jo hentet Danny Ings, som jo en bevist målscorer i Premier League, og som hvis han kan holde seg skadefri, han har en tendens til å skade seg, sakkaren, men som også bør gi en del mål, da. Og jeg har jo også følt at Dean Smith ganske god til å få de gjøre spillere litt grann bedre. En god manager, ettersett. Så det vanskelig å si. De har jo det litt klassiske, da. Solgt en spiller for latterlig mye penger, og så har de kjøpt 3-4-5 spillere for de pengene, og så vet vi ikke helt hvordan det kommer til å gå.
Nei.
Så om de et over- eller underlag, det tør jeg nesten ikke spå, altså. Men jeg tror det kommer til å være en del mål i Villa fortsatt.
Manchester United, Leicester, West Ham og Southampton har jeg som overlag. Hva tenker dere om det?
Southampton hadde jeg lyst til å trekke frem, fordi de synes jeg ser som et overlag, rett og slett. Nå har det vel snakket om at de kanskje skal selge Vestergaard, og jeg tror Southampton går til å slippe inn igjen mye mer mål enn de skårer. De sliter jo fryktelig, jeg har i hvert fall gjort det, særlig på bortebane, hvor de slipper inn helt latterlig mye mål, samtidig som problemet at de må score noen mål også, da.
Southampton var vel et av de lagene som slapp inn flest mål i fjor?
De slapp inn flest mål på bortebane, med hele 43 mål på bortebane på 19 kamper.
Ja.
Det mye mål.
68 totalt, så var bare West Bromwich som slapp inn flere. Det klart, der det noen sånne 0-9 og litt sånn som drar opp det tallet, da. Men de henger ikke helt sammen.
Overspill, ja. 9-0.
Absolutt. Jeg spiller ofte over 8,5 mål. Jeg er ganske god på det. Nei, men spørsmålet på Southampton er vel, hvis det skal være et ordentlig overlag, så må de score litt mål også. Hvem skal gjøre det?
Ja, nå mister de denne Ings.
Ja, det det de gjør. Og ja, hva det de har rekruttert da? Det vel ikke all verden, det da? Nå må jeg jukse litt her. Ja, Walcott. Adam Armstrong. De har jo skaffet seg en god spiss fra Championship, selvfølgelig, i Blackburn-spissen Armstrong, som vel, han hadde vel 20 pluss mål i fjor, men det klart, det jo på et annet nivå enn det de skal opp på nå. Hva tenker du gjør ditt overlag, Frode?
Nei, det bare at det handler mye om presshøyde og sånt. Ja. At de spiller en åpen type fotball, da. At, og det, da tar jeg alt av enkeltspillere ut av den ligningen, men så lenge du, og det jo litt av det samme med Leeds, det at du spiller en åpen type fotball som gjør at du enten skaper masse sjanser, eller skaper masse sjanser for motstanderen, da. Manchester United har jo Leeds på hjemmebane til helgen, og jeg kommer til å ha et spill der, mye på grunn av den åpne spillestilen Leeds har. Det jo ikke et sånn type lag som, si Burnley da, som legger seg bak på og prøver å gjøre det vanskelig. Så det vel min hovedtese da.
Og det vel litt av grunnen til at Leeds involvert i såpass mange kamper med mye mål, på at det blir mye fort, mye rom i de kampene Leeds spiller.
Riktig.
Og det, vinner du ballen høyt, så kan du score møter du lag som spiller deg gjennom, så slipper du fort inn mye mål.
Ja.
Og den kommer ikke til å bli justert så veldig mye til denne sesongen her, for det er typen måten han vil spille fotball på.
Ja.
Så Leeds kommer til å være involvert i det igjen i år, underholdende fotballkamper.
Mm. Og det er det samme med Leicester. De spiller jo en type fotball med litt høy risiko. Nå er jo risikobegrepet åpent for debatt, da. Men altså, de slipper jo inn mye mål, ikke bare på grunn av enkeltprestasjoner, men som en del av spillestilen, da.
Og så begynte de å slippe inn en del mål også når de ble ganske lavtliggende, Leicester, i fjor. Ja. Og det var litt sånn overraskende, for der har de jo vært gode før. De trakk seg litt ned og brukte Vardy veldig som den der klink og løp spissen.
Mm.
Så om de kanskje kommer til å... Vi kjenner jo dem som et lag som liker å stå høyre. Men så ryker vel det med Inacio og arbeidskapasiteten siden av Vardy, da, at du plutselig blir lavere.
Med tanke på Manchester United, så er det jo et lag som leder de 1-0, så går de alltid for 2-0. Så skorter det kanskje litt på de offensive evnene fremover av og til, men med Cavani så har du fått et helt annet sluttprodukt, da. Nå hviler jo han de første kampene, men likevel, da. Så ser jeg på de som et overlag som det kan være at det er litt verdi i, i hvert fall i de første ukene.
Mm.
Ja, og det tenker jeg om Leicester også, for så vidt, at jeg tror du definitivt det er verdi fra starten av her, for de har jo en lei tendens til å få skade på forsvarsspillerne sine, Leicester. Og de går vel til første runden nå med både Evans og Justin og Fofana ute, som er i hvert fall i fjor var tre av de beste forsvarsspillerne deres er ute. Så, og med den offensive stilen de har, så kan det fort bli... Og Brendan Rodgers, som jo har hatt noen berømte sesonger, hvor det var 5-3 som var normalen i 5-4-1-0. Så jeg er helt enig at det er et overlag, og ikke minst nå i begynnelsen, tenker jeg.
Bra. Da har vi et sesongspill. Chelsea til å vinne serien til 2,50 odds uten Manchester City. Skal vi gå videre til helgens spill?
La oss gjøre det.
Fordi jeg har et spill allerede i Manchester United mot Leeds, og nå har jeg jo allerede argumentert mye for Manchester United, og jeg tror spillestilen til Leeds tilsier at Manchester United kan få mye rom til å løpe i, og jeg tror Manchester United kommer til å gå ut av startblokkene som en kule. Nå har det jo vært en del varierte lagoppstillinger til Leeds i treningskampene og ligacupkampene nå i det siste, men resultatene har jo stort sett vært rødt og oransje. Har vi rett og slett ikke sett veldig bra ut. Så ser jeg litt på prisen. Minus 1, der er common markedsledende, til 1,97 odds. Så mitt spill blir faktisk Manchester United minus 1 til 1,97 odds hos common.
Ja, den så jeg komme som lead supporter. Men man får jo være litt realistisk oppi alt det her. Jeg hadde jo lyst til å gå for de siste dagers hendelse for at begge lag skårer på Brann stadion mellom Brann og Sandefjord.
Den er for god til å ikke å ta.
Den åsen har vel gått ned nå.
Det er vakkert.
De siste dagene, så... Den frister veldig, i hvert fall, så... Men jeg går litt mot, for dere sa jo at dere sa at Leicester kom til å være involvert i overspill. Nå får du jo et lag i første serierunde her. De får jo Wolverhampton på besøk. Og de siste fire oppgjørene der, så har det vært involvert ett mål. Så jeg på at du får 1,83 på under 2,5 mål.
Ja.
i den kampen, og det synes jeg var litt litt interessant, for vi vet jo ikke helt hvordan Wolverhampton reagerer heller på trenbytte.
Nei.
Selv om det fortsatt er portugisisk. Så jeg synes det var litt sånn fristende å spille det. Nå så jo Leicester for så vidt ganske fin ut, selv om det ble avgjort mot City på straffe. Var det forrige lørdag, søndag, var det ikke det? Så, men jeg synes det litt sånn fristende å spille et underspill i den kampen. Under 2,5 mål til 1,83 av skomånen. Det er utifra at de lagene er ganske, i hvert fall vært de siste fire oppgjørene. Veldig tett og jevnt, så lite mål. Så, og det er utifra at Wolverhampton skårte ikke veldig mye mål i fjor, selv om Leicester mangler en del forsvarsspillere.
På de siste seks kampene så har faktisk tre av kampene endt 0-0. Kun én har gått over.
Ja. Så jeg går mot dere igjen, som alltid pleier å gjøre etter programmet. Men nei, jeg synes det så litt interessant ut, det spillet, når man først tittet gjennom alle de kampene som var.
Og det var 1,86?
1,83 står den til hos kommanden nå.
Så Torstein har da under 2,5 mål i Leicester-Wolverhampton til 1,83 i odds hos kommanden.
Så skal jeg sjekke ut det begge lag skårer med Brann nå.
Ja, der må vi jo bare anbefale våre lyttere til å følge oddsen på kommanden om begge lag skårer i, og det spillet kan kanskje stå også etter kampen.
Det står ut kvelden, ja.
Det
står frem til mandag morgen.
Ja, litt spennende brannseier til 2-10 også da. Det er jo, altså sånne hendelser har jo ofte en tendens til å gi et løft på banen, har jeg inntrykket.
Ja, Egil Østenstad, han som har jo litt erfaring på området fra sin tid i England. Ja, dere har jo alle hørt den historien om når de skulle på treningsleir til Israel.
Nei, den har vi ikke hørt fra.
Eneste som hadde med seg fotballsko var jo Egil Østenstad. For det var ikke den type treningsleir.
Nei.
Men la oss gå videre.
Ja. Jeg har et spill i den kampen som kanskje flest vi ser lørdag klokka 4 i Premier League, altså Burnley mot Brighton. Det, ja, jeg vet, Torstein, det høres sexy ut. Neida, sa ikke hjertet din, men det er jo to lag som ikke ser veldig mye sterkere ut på papiret enn de gjorde sist sesong. Det er to lag som var blant de minst skårende sist sesong. Burnley skåret vel faktisk minst. Ble nummer 17 med sine 33 mål.
Ja, det er jo ganske utrolig at vi ikke nevnte det som et underlag.
Ja, men, gjorde vi ikke det? Det er jeg enig i. Det er faktisk utrolig.
Men, grunnen til at jeg ikke nevnte det, det var jo at jeg tenkte litt verdi, da. At Manchester City skårer masse mål, det er ofte prisa inn i oddsen, at Burnley slipper inn. Så det handler ikke om at jeg tror at det ikke kommer til å være involvert i lavt skårende kamper.
Nei, jeg er helt enig i det. Altså, det blir mye målfattig kampen med Burnley, men oddsen er nok deretter. Ja, Brighton, de ble nummer 16 også. Det er 2 poeng foran Burnley. De skårte 40 mål. Så det var bare Wolves som skåret, klarte å blande seg inn i å score så lite siste sesong. De skårte 36. Så altså to lag som skårer lite. Begge disse lagene er nok også helt greit fornøyd, tror jeg, med 1 poeng i serieåpningen. De går tøffe sesonger i møte. Det ble 1-1 og 0-0 når de møttes sist sesong, altså uavgjort i begge. Sånn head-to-head-statistikk har vi diskutert, men det er i hvert fall ikke negativt. Og som en kuriositet mest, da, så kan jeg nevne at 7 av de siste 10 møtene mellom de lagene her har endt likt uavgjort. Å få 3-10 på uavgjort, da, som jeg har lyst til å spille. Kunne spilt under 2,5 mål til 1,64, men jeg synes det er mer spennende å gå for 3-10 på uavgjort. Der er Camon markedsledende, og jeg føler det er mer verdi i det spillet. Hverken Burnley eller Brighton har hentet fryktelig mye spillere. Burnley har hentet et par unge midtstoppere fra litt lavere divisjoner. Så har de hentet Wayne Hennessy gratis fra, som en del av Crystal Palace sin opprydning. Det jo en rutinert mann som kommer til å være sikkert en god ankeeper. De har heller ikke gitt fra seg så mange spillere, solgt Ben Gibson til Norwich. Så det veldig likt Burnley som siste sesong. Burnley har jo knapt hentet spillere siden før covid egentlig. Og det vel en del frustrasjon over det som kanskje nevnte tidligere. Spilt masse treningskamper siden 20. juli. De fleste av de kampene har hatt lite mål. Ganske, ja, de siste to var 1-0 mot Newcastle 3. august, og så klarte de å tape 0-2 mot Cadiz 7. august, som ikke vel innbyr til den helt store selvtilliten før den kampen her. Ja, så er det Brighton da. De fortsetter med Graham Potter. De har brukt litt mer penger. De har kjøpt Enoch Mepu fra RB Salzburg, box-to-box midtbanespiller, som kalles The Computer, for han er så god til å lese spillet. Den spiller jeg ikke kjenner godt, men det ellers har det vært ganske stille for Brighton. De har jo solgt Ben White, som vi snakket om. Det jo et stort tap. Også lastet av en del andre spillere som spilte en del kamper siste sesong. Altså Matthew Ryan gått til Sociedad, David Prepper gått til PSV. Så de sitter vel i sum igjen med en del penger i overskudd, så kan det være at de handler mer sesongen, men uansett ikke veldig forsterket til denne første kampen. Spilt en håndfull treningskamper de også stort sett målfattig, og ja, i den grad de har noen særlig offensive ressurser, så er det klart at i hvert fall Danny Welbeck misser denne her. Så, i sum da, denne kampanalysen kunne egentlig vært sagt i en setning, mer eller mindre. Det to lag som skårer lite, og som fornøyd med uavgjort. Tror jeg. 3-10 hos Gamon, det kjøres.
Ta den begrunnelsen neste gang.
Jeg ble det for langt, ja.
Jeg vet ikke, hva synes du, Torstein?
Jeg synes det var helt topp, men så kommer han alltid med den. Det kunne også.
Jeg føler lytterne krever litt mer enn var det, men
det er helt topp. Helt topp, Lars.
Det er det.
Bra, da er vi i mål. Ja, så sant ikke Lars har noe enda mer meningsløst å tilføye, men
Enda mer meningsløst å tilføye. Nei, jeg kan si at sånn off the record så har jeg god tro på at Brentford på sitt nye stadion kommer til å pryle Arsenal på fredag i åpningskampen i Premier League, i hvert fall få med seg poeng da. Det vel, du får vel litt over 4 slaget der på Brentford, og det gir vel en odds på, ja, hva blir det da? Litt over 2 kanskje da, på HU. Jeg synes det et spennende spill, men det får være en sidenote.
Ja, så da går vi for pryling av Arsenal, eller i hvert fall HU da, som Lars
så det du egentlig sier, Arsenal er en favoritt i fare.
Arsenal er en favoritt i fare, ja, det er godt sagt. Nå skal jeg holde kjeft.
Har du noe å tilføye, Torstein?
Nei, nå ble jeg bare i godt humør igjen. Det helt opp dette herfra.
Ja, man blir jo lattemild av narspill på Brannstadion. Bra, da vi i mål. Sesongens, eller Premier League-sesongens første oddspodden. Og altså, vi har jo lovet at vi skal sette i gang med våre konkurranser igjen. Og det starter vi med egentlig nå, så til neste uke så kan lytterne, eller før neste episode, så kan dere sende inn deres oddstips med deres analyser til post@oddsboden.com, og vi trekker ut en vinner som har kommet med den beste begrunnelsen og analysen, og da kan du få eller da kan du bli trukket ut til å vinne få 500 kroner inn på din kommandokonto. Ga det mening, Lars?
Ja, hvis jeg skal være litt pirkede, så er det vel greit at de sender inn tipsene før de kampene spilles, ikke bare før neste episode spilles inn. For det sånn, sende inn tips til helgen på onsdagen etter, da er det lett å sende inn vinnende tips da.
Og synes jeg du er pirkete, Lars.
Så jeg tenker det kult at man gjør det før kampstart i helgen nå, da.
Ja, riktig. Før kampstart.
Strålende.
Ja. Og vi offentliggjør dem på
våre respektive Twitter-kontor. Jeg har satt som mål å åpne en Twitter-konto til oss før helgen. Så da skal Oddspodden også ha en egen Twitter-konto.
Så bra.
Bra. Og da sier vi som vi alltid sier her I Oddspodden, Torstein.
God fest.
Og lykke til med spillene.
Adieu.
Adieu.